Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o odnosima između Vučića i Dodika. Sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora Srbije, i Dragan Bursać, kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Bilo je reči o tome zašto u posljednje vreme ni jedan značajni politički događaj u Srbiji ne može da prođe bez Milorada Dodika, o čestim Vučićim sastancima sa predsjednikom Republike Srpske, zašto se Vučić nikada nije ogradio od Dodikovih izjava o ujedinjenju Srbije i Republike Srpske, čak ni onda kada ih ova izgovara u njegovom prisustvu, o Vučićevom ignorisanju opozicije u Republici Srpskoj i njegovoj otvorenoj podršci Dodiku uoči oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini. Da li Rusija preko Dodika, svog vernog saveznika, šalje poruku Vučiću? Zašto Vučić govori o Bijeljini kao da je to grad u Srbiji? Kao i o tome da li je Dodik pre svega potreban Vučiću da bi u vreme kada mora da donese teške odluke kojim se Srbija odriče Kosova, poslao poruku da će taj gubitak biti kompenzovan dobitkom Republike Srpske? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Dodik potreban Vučiću. Naši sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Gospođo Kisić, u posljednje vreme u Srbiji ne prođe ni jedan značajniji politički događaj bez Milorada Dodika. Čas drži govor u Aleksincu na obeležavanju godišnjice NATO bombardovanja Srbije, čas je u Zrenjaninu, a u Beogradu je bar jedan put nedeljno. I vrlo često se susreće sa Vučićem. Gospođo Kisić, zašto je Dodik toliko prisutan u Srbiji?
Rekla bih da se on pojavljuje u Beogradu kad god hoće, javno govori bez ikakve najave, kao da ovde živi. Što se tiče Vučića, ja mislim da on zapravo može da koristi Dodika i da mu je Dodik potreban samo u jednom kontekstu, a to je kada dođe do rešenja statusa Kosova. Naime, Vučićevo okruženje veoma insistira na tome, a kad kažem okruženje, mislim na intelektualne elite, mislim na delove njegove stranke i delove vlade, da zapravo Republika Srpska bude neka vrsta kompenzacije za Kosovo kada dođe do tog konačnog statusa Kosova, a vidimo u kom pravcu će to ići.
Gospodine Bursać, zašto je Dodik toliko prisutan u Srbiji i u Beogradu?
Prije svega, ako se ne varam, Dodik je državljanin Republike Srbije i mislim da je građanin Beograda. Naravno, to je u jednoj nakaradnoj politici moguće, on je ujedno i predstavnik bosanskih Srba. Međutim, mislim da se Dodik koristi u nekom narativu Srbije, pod znacima navoda ovo trebate shvatiti, kao dobri dečko iz unutrašnjosti. Znači, Dodik je sav onaj nacionalizam, svu onu nacionalističku retoriku koju gospodin Vučić ne koristi u zadnje vrijeme, preuzeo na sebe Milorad Dodik. To je jedna stvar. A druga stvar je, zaista tu bi se složio sa vašom sagovornicom, negdje se Republika Srpska u tom narativu doživljava kao ekstenzija Srbije i pogotovo poslije zvaničnog priznanja Kosova od strane Republike Srbije, Republika Srpska će biti otprilike, kako oni to vole da kažu, zapadna srpska zemlja, onda će taj takozvani dobroćudni duh još više koristiti gospodinu Vučiću, a sada mu je dobar u propagandne svrhe jedne desne priče koja uvijek funkcioniše, jedne takozvane populiste narodne priče koja i tekako funkcioniše, i negdje vidimo da je on, ajde da kažemo, jedna maskota koja zaista treba Vučiću i njegovom kompletnom tom sistemu, i on tu maskotu hrani sa jedne strane, ali opet nikako ne smijemo zaboraviti da je Milorad Dodik i bukvalno i metaforički sahranio mnoge srpske vladare od Miloševića pa na ovamo, a uvijek je bio prisutan i sve vrijeme sve prisutan na toj sceni. Znači, njegova adaptivnost je velika, koliko god misli da je to površni populizam, ispod toga se krije jedan teški, teški pragmatizam koji sve ove decenije održava Dodika na vlasti.
Gospođo Kisić, koliko znam, Vučić se nikada nije ogradio od agresivnih nastupa Milorada Dodika. Dodik crta granice Velike Srbije, a često i u Vučićevom prisustvu govori da su Republika Srpska i Srbija jedno, negira Bosnu i Hercegovinu i najavljuje ujedinjenje Republike Srpske i Srbije. Kad novinari upitaju Vučića šta on misli o tome, on stalno ponavlja istu priču. Srbija poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. I na tome se onda se završi.
Za te formalne strane Vučić je jako oprezan u izjavama i on nikada ne daje konkretne komentare na Dodikove ispade o referendumu, o odcepljenju Republike Srpske i sl. Međutim, ja mislim da je taj odnos između Vučića i Dodika ipak nešto složeniji. Mislim da oni nisu bliski, da je recimo Dodik lično bliski, da je Dodik bio mnogo bliži recimo čak i predsjedniku Borisu Tadiću, a da ne govorim predsjedniku Tomislavu Nikoliću koji je još uvijek aktivan na političkoj sceni Srbije. Ja čak mislim da je Dodik i izvesna pretnja Vučiću. Naime, ako je neko pod uticajem ruskog faktora na Balkanu, to je Milorad Dodik. I mislim da zapravo svojim čestim susretima sa Putinom Dodik zapravo šalje poruku Vučiću, kao recimo nedavno smo imali i ovaj incident sa Putinovim bajkerima koji su prošli Balkanom i došli do Republike Srpske sa tom porukom Ruski Balkan. I recimo Dodikova poseta Rusiji i susret sa Putinom uoči referenduma. Tako da mislim da taj odnos treba posmatrati i u kontekstu nekih geostrateških ciljeva i politika na Balkanu.
Gospodine Bursać, po vama zašto se Vučić nije nikada ogradio ni od najagresivnijih izjava Milorada Dodika kad direktno pred njim govori ujedinče se Republika Srpska i Srbija, a Vučić se pravi da to ne čuje?
Pa mogu lakonski odgovoriti kontrapitanjem zašto bi se ogradio, a preciznije nikada eksplicitno sa Zapada nije izvršen pritisak na Vučića da se na taj način direktno ogradi od Dodika, pogotovo kada Dodik pored njega daje takve izjave od separatizma Republike Srpske pa do totalno rusofilskih proputinovskih izjava. Nigdje eksplicitno nije traženo gospodina Vučića da se ogradi, što na neki način gospodin Vučić itekako koristi, a s druge strane daje se ogroman manevarski prostor, prije svega medijski manevarski prostor Dodiku da govori kad hoće i šta god hoće, kada je u paru sa Vučićem. Međutim, kada je Dodik na samo, recimo, jedan na jedan sa novinarima, vidjet ćete da u dva dana da dva potpuno različita intervjua, recimo za jednu internacionalnu stanicu, N1 ili CNN, sa jedne strane i s druge strane za lokalni RTRS. Kada slušate RTRS, vi čujete čovjeka koji je spreman, naravno, na riječima doslovno sutra barikade da podiže za samostalnu Republiku Srpsku, a kada čujete za jednu veliku svjetsku franšizu njegov intervju, to je jedna posve druga priča. Tako da i Milorada Dodika treba gledati sa više strana. On govori ono što prije svega narod želi da čuje i prije svega ono što ga održava na vlasti. Tako da i njegova pro-putinovska priča je priča ovoga trena, priča ovog trenutka, priča geostrateških odnosa i priča nacionalističkih srpskih ušiju koji žele da čuju to što žele da čuju. I nada sve ta priča nije nikako sankcionisana čak ni u Bosni i Hercegovini, osim nekih izjava američke ambasade vi nemate bilo kakvih sankcija, a pogotovo ne u Srbiji, on u Srbiji drag i poznatstva navoda dobroćudan gost i su unutrašnjosti koji je to malo tu, malo tamo. Prilike vi tu ne znate ko je kome PR kada pogledate pres konferenciju. Gospodin Vučić je veliko dušo da neke novce Republike Srpskoj, gospodin Dodik mu zahvaljuje, traži još novaca, pokušava ugurati sebe u tu priču Republika Srpska Kosovo, onda se oni smješkaju. Vi vidite da je to jedna stabilokratija, što bi rekao Florian Biber, koja očigledno pretjerano ne smeta Zapadu. Stanje je tako da mi nismo vidjeli eksplicitno razdvajanje, preciznije traženje razdvajanje mišljenja gospodina Vučića u odnosu na gospodina Dodika, stavove gospodina Dodika i prije svega izjave gospodina Dodika.
Gospođo Kisić?
Zapravo i sam Vučić je populista i nacionalista u suštini i on bi zaista morao da se odrekne i sopstvene politike iz 90-ih. On to nikada eksplicitno nije uradio, niti ja mislim od njega je moguće očekivati da tako nešto eksplicitno uradi.
poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Dodik potreban Vučiću. Sagovornici su Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke, i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bursać, zanimljivo je da je Vučić spreman i da govori neistine da bi podigao Dodikov rejting. Evo jedan primjer. On je nedavno rekao da je Sarajevo tražilo od beogradskih vlasti da privedu Dodiga, to jest da ga uhapse, a u stvari radilo se o zahtevu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine da se provere financijske transakcije Milorada Dodika u vezi sa kupovinom vile na Dedinju. Beograd nikada nije odgovorio na taj zahtev, a onda je Vučić izmislio hapšenje da bi mu podigao rejting.
On je tu ubrao i tekako puno političkih poena od srpskih nacionalista sa obe strane Drine kao zaštitnik Milorada Dodika. Međutim, ja bi se osvrnuo na jednu činjenicu koja je onako paradoksalno. Pogledajte, Vučić je čovjek, njegova prošlost je takva kako je danas stremi Milorad Dodik. A prošlost Milorada Dodika je takva da njoj stremi Aleksandar Vučić. Govorimo naravno u grubo, ali govorimo o nekoj političkoj prošlosti. Ne smijemo zaboraviti da je Milorad Dodik bio poznat na navoda Dašak svježeg demokratskog vjetra, kako ga zvaše Madeleine Albright, pa je postao rusofil, pa je postao ultranacionalista. S druge strane, svi znamo put Aleksandra Vučića i negdje im se tu karijere krštaju i dobro su ukrštene.
Gospodine Bursać, izgleda da se Vučić u oči oktobarskih izbora veoma i potpuno stavio na stranu Milorada Dodika, što nije uradio prilikom izbora 2014. godine. Evo recimo, on je rekao da očekuje velike pritiske na Dodika tokom izbora i dodao: ne bih mu bio u koži, kroz šta će morati da prođe i šta sve da izdrži. Znači, on sad njega unapred žali što će neko da ga kritikuje u predizbornoj kampanji.
Da, zaista ste u pravu. Gospodin Dodik do ovih izbora nije nikada imao eksplicitnu podršku Aleksandra Vučića. On je u nekim drugim sistemima srbijanskim, pod nekim drugim garniturama, prije svega Demokratske stranke, imao besku pogovornu podršku. Stvar je u sljedećem. Opozicija u Republici Srpskoj ne postoji. I to treba opet da ponovim, ne postoji. Znači, postoje neki fragmenti nekadašnjih partija koji su baštinove, ne znam, nasljeđe ili ratnih zločinaca ili nasljeđe rata, koji su između sebe usitnili, umrvili i do neprepoznavanja. Ko to su nestali, a onda je većina ljudi potentni politički, šta god to značilo, prešla naravno u Dodikov SNSD. Tako da sad ovo što postoji u Republici Srpskoj, a naziva se opozicija, slobodno se može reći da je na nivou zavičajnih udruženja i infrastrukturno i što se tiče novčane moći, što se tiče utjecaja. Osim nekih opština koje drži opozicija na nivou Republike Srpske, ono zaista, kako sada stvari stoje, ako se nešto ne desi epohalno, a epohalne stvari se rijetko dešavaju, ona nema tu šta da traži.
Gospođo Kisić, po vama, zašto se Vučić u oči oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini, ja mislim već je uveliko kampanja traje u Bosni i Hercegovini, zašto se totalno i potpuno stavio na stranu Milorada Dodika?
Pa, pretpostavljam da očekuje pobedu Milorada Dodika i da se prosto oni uzajamno pomažu i uzajamno podržavaju. Ja bih dodala samo što se tiče opozicije u Republici Srpskoj. Ono gde vidim opoziciju u Republici Srpskoj jeste naravno onaj deo koji se ne kandiduje na izborima, a to je opozicija iz građanskog društva, i mislim da uporedo sa ovim jačanjem nacionalističke politike iz 90-ih kod Milorada Dodika i drugih političkih struktura u Republici Srpskoj ide i jačanje te antinacionalističke, antišovinističke opozicije unutar građanskih krugova. I mislim da je to jako važan proces što se tiče Republike Srpske, i moj utisak je da je to počelo negde još od onog prikazivanja filma Anđeline Jolie, kada je taj film prikazivan u zatvorenim stanovima. Mislim da se sada mnogo više čuju ti racionalni antinacionalistički stavovi, proevropski stavovi koji doprinose stabilizaciji regiona. Ja znam da ti ljudi deluju u veoma teškim i rade u veoma teškim okolnostima, da imaju pretnje i slično, ali mislim da je to jako važno da se taj glas čuje i možda će to izrasti u nekakvu opoziciju.
Gospodine Bursać, Ali zanimljivo je da Vučić ignoriše i Mladena Ivanića, koji je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. On je faktički njemu pandan, njemu nije pandan Dodik. A ja mislim da ga je on možda do sada svega dva ili tri puta primio, a Dodik ga ko zna koliko. Zašto on ignoriše Ivanića?
Mislim da Ivanić politički gotova priča. Da, titularno gledajući jeste pandan gospodin Ivanić gospodinu Vučiću. Međutim, ako gledate operativnost, snagu, pogotovo političku snagu, izvršnu snagu, vi u Bosni i Hercegovini imate tri čovjeka, to je gospodin Dodik, to je gospodin Čović i to je gospodin Izetbegović. Sva objektivna i realna vlast politička u Bosni i Hercegovini se vodi na ta tri čovjeka i ta tri čovjeka su ona koja zaista donose realne odluke u ovoj državi. Gospodin Vučić ne mora biti genije da bi to shvatio, on to zna odavno. Kada misli o Srbima i o srpskom eksponentu vlasti, misli o Miloradu Dodiku. To misli 99% ljudi u Srbiji, ali zaista gospodin Ivanić, on nije radio ništa ni pozitivno ni negativno. Doslovno, njegovo bivstvovanje na mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine se ne može detektovati bilo kako. Ako se nađe gospodin Vučić, zamisli situaciju, nađe se gospodin Vučić na otvaranju nekog tunela negdje u Srbiji ili već šta radi kad se fotografiše sa gospodinom Ivanićem. Ta vijest ne znači ništa nikome. Te stoga kao nezanimljiva ličnost gospodin Ivanić je tu u drugom planu. Ako gledamo samo tako politiku, a nažalost gledamo jedino tako na Balkanu, onda nam je jasno zašto se dva ili tri puta sreo zvanično sa gospodinom Ivanićem, iako je trebao 20-30 puta, dok je situacija sa gospodinom Dodikom obrnuta.
Gospođo Kisić, po vama, zašto Vučić ignoriše Mladena Ivanića?
Ja se tu isto potpuno slažem sa gospodinom Bursaćem. Vučić vrlo dobro razume ko je najmoćniji čovjek u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj i ko zapravo ima neku drugu podršku koja Vučiću može da bude i pretnja. Tu pre svega mislim na tu rusku podršku i mislim da je on prosto prinuđen da održava dobre odnose sa Miloradom Dodikom.
Gospodin,
i da zapravo
izvolite.
Je uvek Dodik taj koji, odnosno Rusija preko Dodika šalje poruke Vučiću.
Gospodine Bursać, mislite li i vi da Rusija preko Dodika šalje poruke Vučiću, ovo što kaže gospodin Kisić?
Pa mislim da je trenutno gospodin Milorad Dodik jedini emisar, jedina baza za Rusiju u bilo kom smislu u srpskom nacionalnom korpusu. Uzmite obzir da sve te separatističke nepriznate teritorije poput Abhaze i Južne Osetije i njihovi predstavnici su gotovo pa redovni gosti u Banja Luci. To su ljudi koji su instruirani od režima Putinovog, koji su postavljeni tako u te neke gubernije koje niko na svijetu nije priznao. Ti ljudi su viđeni kod gospodina Dodika i ti ljudi na neki način, ne na neki, nego na doslovan način govore da uticaj Putinov je takav i doseže do Banja Luke. Ne toliko do Beograda ili ne toliko vidljivo do Beograda, ali u svakom slučaju, znate, u razgovoru sa gospodinom Vučićem, koliko je stani pani, Milorad Dodik uvijek može izvući kartu na kojoj je poster Vladimira Putina, na kojoj je ta ikonografija, ne znam, tih vukova noćnih, kako se zovu, na kojoj je ikonografija, ne znam, od Osetije dole do anektiranog Krima i na kraju krajeva ta priča odgovara gospodinu Dodiku i on se počesto sastaje sa Putinom, jednim od najmoćnijih ljudi na svijetu, šta god mi misli o njemu trenutno, tako da on jeste emisar Putinov, pa gotovo direktni.
Pa jeste, gospođo Kisić, evo što kaže gospodin Bursać, zaista to da Putin je do sada jedno koliko tri puta primio Dodika koji je faktički jedan provincijski šef. On nije ni šef države, on je šef jedne regije.
Upravo tako, mi bismo mogli reći jedan provincijalni lider, mislim i Balkan je mali, a kamoli nekakav entitet u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu Republika Srpska jeste danas ključ preko koga Rusija utiče na destabilizaciju Balkana i pokušava da odvrati Balkan od euroatlantskih integracija. Naime, naredne dve, tri godine bit će ključne za za opredeljenje Srbije. I ja verujem da će Rusija u tom periodu pokušavati da izvuče maksimum. Ona ima svoje ljude u vladi Srbije i to je pre svega Dačić, ministar spoljnih poslova, a drugi čovjek jeste Dodik, koji je upravo najverniji Rusiji u ovom momentu. I neke poruke koje se šalju iz Republike Srpske, susreti sa ultradesničarskim organizacijama, kao što je Srpska čast iz Niša, naoružavanje policije automatskim cevima u Republici Srpskoj i dolazak Putinovih bajkera, noćnih vukova, kako se već zovu, su izuzetno opasne poruke i pretnja čitavom Balkanu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Dodik potreban Vučiću. Sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bursać, Vučić praktično Dodika identifikuje sa Republikom Srpskom. Recimo, kad se dodeljuje financijska pomoć opštinama u Republici Srpskoj, Vučić to uvek saopštava nakon sastanka sa Dodikom. I naravno onda da narod u Republici Srpskoj doživljava to kao eto, Dodik je zaslužan za tu pomoć, da nije Dodika bilo, ne bi mi dobili ti 5-6 miliona koliko nam šalje Srbija.
Upravo tako, u ovom trenutku, recimo u ovoj situaciji, gospodin Vučić se obraća Dodiku. Dodik je jednako Republika Srpska. Svo zlo je što većina stanovništva sebe identifikuje sa Dodikom u Republici Srpskoj. Da, stvara se taj utisak, tamo neki Dodik je otišao u polu privatnu posjetu pa je dobio novce od tamo nekog Vučića. Naravno, to radi se o parama poreskih obveznika Republike Srbije u ovom slučaju. Međutim, kod nas je to tako predstavljeno kao eto, Vučić je iz nekog svog džepa, fonda, čega god, dao pare Dodiku. I onda vi dobijete naslov kako Dodik ide diljem svijeta, a diljem svijeta govorimo o Rusiji i o Srbiji, objektivno ne ide nigdje, prije svega u Ameriku ne može sve da hoće, i kako on donosi pare narodu. Naravno, ne donosi pare nikakvom narodu, donosi pare administraciji koju treba hraniti da bi ta administracija prve nedelje u oktobru mjesec za njega glasala.
Gospođo Kisić, vi ste rekli na početku da je Dodik pre svega potreban Vučiću da bi u vreme kada on mora da donese teške odluke o Kosovu na neki način poslao poruku da će gubitak Kosova biti kompenziran dobitkom Republike Srpske. Mislite li da je to glavno zašto je Dodik potreban Vučiću, da pokrije tu stvar oko Kosova?
Da, apsolutno. Mislim da je to glavna funkcija Dodika, zato što su veoma jaki pritisci da se kosovsko pitanje rešava kao srpsko pitanje na Balkanu, i to smo čuli tokom unutrašnjeg dijaloga, i da se povezuje sa Republikom Srpskom. To dolazi i iz redova vlasti, nešto tako je pominjao i ministar Vulin, koji je također jedan od glasnogovornika nacionalističke struje na Balkanu. Taj stav je veoma prisutan i u akademskim krugovima, taj stav smo čuli i u Akademiji nauka, prisutan je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to izgovaraju i neki analitičari koji su bliski vlasti, kao i mediji koji su pod kontrolom Vučića. I mislim da se u tom smislu Republika Srpska i dalje doživljava kao ratni plen iz 90-ih i nešto što pripada Srbiji.
Gospodine Bursać, mislite li vi da Vučić preko Dodika, odnosno zbližavanjem sa Dodikom, podrškom Dodiku, šalje poruku da će Republika Srpska biti kompenzacija za gubitak Kosova?
Apsolutno. Naravno, to je nesuvislo u kontekstu realnosti, ali jedina suvisla poruka u kontekstu politike gospodina Vučića. Kada nešto krene po zlu na Kosovu ili bilo gdje, onda se Dodik kao tableta za smirenje zove u te polu-reality, polu-političke emisije u Srbiji, da bi eto umirio javno mnjenje u Srbiji, jer znate kako još uvijek imate taj vojni i ratni narativ da je Republika Srpska zaostavština srpske vojske u Srbiji i srpske vojske u Bosni i Hercegovini, da je to zaista ratni plijen Republike Srbije koji na neki način, a Boga mi na neki možda i veći način u budućnosti kako nacionalisti planiraju da će pripasti Republici Srbiji. Da danas bila jedna zanimljiva izjava baš na presici povodom ovih mitskih 5 miliona koje kao Vučić daje kao Dodiku, gdje on zaprijetio građanima Niša koji se sa pravom bune otkud pravo državi da uzme gradu aerodrom, gdje je rekao pa dobro ako vi nećete tih 20-30 miliona ne znam čega eura, mislim da je pomenuo, mi ćemo odmah ove sekunde te pare preusmjeriti i napraviti autoput do Bijeljine. Gdje već vidite da se prave fizičke ekstenzije Bijeljina u domenu, ajde da kažemo, prosječnog Srbina u Srbiji, više nije grad u Bosni i Hercegovini, pogotovo grad koji je etnički očišćen od strane Arkanovaca. Ne, Bijeljina je tu negdje i samo vam treba put jednako kao do Niša i vi ste u istoj državi. I to je taj narativ koji gospodin Vučić lagano preuzima, koji naravno Dodiku odgovara i kaže nam gdje već vidite to kao ako ne može do Niša, put ili šta god može do Bijeljine, gdje je Bijeljina maltene sasvim dio Srbije, što je onako užasavajuće i čudi me da apsolutno niko nije reagovao na tu izjavu Vučićevu koji onako je to može kad mu se čefne da gradi put do Bijeljine kao da je Bijeljina Ljig, Srljig ili neka okolina Beograda, a ne grad u drugoj državi.
Gospođo Kisić, u kontekstu ovoga što je gospodin Bursać rekao, čini mi se da Vučić i vuče poteze u pravcu stvaranja pretpostavki za ujedinjenje Republike Srpske i Srbije. Recimo, to izgleda sitno, ali od naredne školske godine, kad je reč o takozvanoj nacionalnoj grupi predmeta, učenici osnovnih škola u Republici Srpskoj imat će iste nastavne programe i iste udžbenike kao osnovci u Srbiji. Osim toga, u završnoj fazi je i deklaracija o položaju srpskog naroda, koja je usmerena na stvaranje jedinstvenog srpskog političkog i kulturnog prostora. Mislite li vi da su to ti potezi koji idu u tom pravcu?
Apsolutno jesu, jer zapravo u tome i jeste glavni problem, jer međunarodna zajednica će ograničiti bilo kakve promjene granica na Balkanu. I ja vjerujem da posle kosovskog pitanja na red dolazi pitanje Bosne i Hercegovine, da međunarodna zajednica ne može sada da se bavi svim pitanjima odjednom, ali da će svakako to pitanje doći na red, jer to je jedna od ključnih tačaka na Balkanu. Međutim, to ne znači da će se prestati sa takvim deklaracijama koje ste pomenuli. Ja verujem da će se ići i dalje u tom pravcu i to što se usklađuju udžbenici Srbije i Republike Srpske mislim da nije dobro i da nije dobro pre svega za te mlade ljude koji žive u ovim državama zato što učvršćuju tu etnonacionalističku politiku. I ako ti mladi koji budu živjeli u Bosni i Hercegovini, a učili isključivo po tim nacionalnim udžbenicima iz Srbije, oni nikad neće imati mogućnost da stvore tu ideju zajedništva, suživota i bosansko-hercegovačkog identiteta, a na kraju i evropskog identiteta zapravo. Jer Evropa je taj pravac u kome treba ići i gde se zapravo svi ti identiteti susreću.
Gospodine Bursać, bojite li se vi kad Evropa bude počela da se bavi Bosnom, kad dođe taj trenutak, da će to biti prilično kasno, jer će već biti napravljene pretpostavke ujedinjenja Republike Srpske i Srbije?
Prije svega mislim da neće doći do situacije ujedinjenja jednog dijela teritorije Bosne i Hercegovine, tačnije dobranog dijela teritorije Bosne i Hercegovine sa Republikom Srbijom. Znači to bi trebalo da pretpostavi da će se 49% teritorije Bosne i Hercegovine ujediniti sa Srbijom, što je van bilo kakve pameti. Pazite da se nadovežem na te veze Srbije i Republike Srpske, vi identitet morate graditi tamo gdje živite. Ako živite u Banja Luci, vaš identitet je krajiški, vaš identitet je čovjeka koji živi u Potkozarju, u Podgrmeču, na rijeci Vrbas. On nije Beograđanin na ušću Save u Dunav. A to se ovdje uporno forsira i vi stvarate neke nakaradne priče, neke nakaradne narative koje zaista već sad koštaju generaciju djece od 15-16 godina koji nisu u životu otišli u Sarajevo ili u Mostar, a koji idu na ekskluzije u Beograd, sve sa ciljem nasilnog prisajedinjenja koje zaista mislim da se u realnosti ne može se desiti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kisić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bursać.
Hvala vama i vašim slušateljima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.